จะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือเป็นพระวิบากแห่งกรรมอันสุกรอบของนางก็สุดที่จะอนุมานได้เมื่อนางร้องด่าพระตถาคตไปและเต้นไปเชือกซึ่งนางใช้ผูกท่อนไม้ที่พันด้วยผ้าเก่าบางๆก็ขาดลงเรื่องทั้งหลายก็แจ่มแจ้งการมีทองของนางปรากฏแก่สายตามหาชนอย่างชัดเจนยิ่งกว่าคำบอกเล่าใดๆทั้งหมดนางได้คลอดบุตรคือท่อนไม้และผ้าเก่าๆแล้วท่ามกลางมหาชนนั่นเองคนทั้งหลายตะลึงพรึงเพริดแต่ก็มีแววแห่งปีติปราโมทย์อย่างชัดเจนนางจินจมานวิกาตกใจสุดขีดหน้าซีดเหมือนคนตายประชาชนได้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์ตาเช่นนั้นต่างก็โล่งใจที่พระตถาคตเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วอารมณ์ใหม่ก็พุ่งขึ้นในดวงใจแทบจะทุกดวงนั่นคือความเครียดแค้นชิงชังนางจินจมานวิกาต่างก็สาปแช่งให้นางประสบทุกข์สมแก่กรรมชั่วร้ายของตนบางคนถือท่อนไม้และก้อนดินขับไล่ออกไปจากวัดเชตวันต่อมานางได้สิ้นชีพลงด้วยอาการอันน่าพึงสังเวชยิ่งอนิจจาเรือนร่างที่สวยงามแต่ห่อหุ้มใจที่โสมมไว้ย่อมทำให้เจ้าของเรือนร่างใช้เป็นเครื่องมือประหารตนเองอย่างไม่มีใครช่วยได้ลาภสการะของเดลถีทั้งหลายก็เสื่อมลงและเกิดขึ้นแก่พระทศพลเจ้ามากมายวันหนึ่งภิกษุสงฆ์ได้ประชุมกันณธรรมสภากล่าวคาถาว่าด้วยเรื่องนางจินจมานวิกาพระตถาคตเจ้าเสด็จมาทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่พิจารณาหรือยังไม่เห็นโทษของผู้อื่นโดยชัดเจนแล้วก็ไม่พึงลงโทษผู้ใดอันหนึ่งบุคคลผู้ละคำสัตย์เสียแล้วและชอบพูดแต่มุสาไม่สนใจในเรื่องปรโลกจะไม่ทำบาปนั้นเป็นอันไม่มีเหตุการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์เป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายในหมู่ประชาชนทุกชั้นผู้เฒ่าผู้แก่พยายามสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาอย่างนางจินจมานวิกาและผูกเป็นคำพังเผยว่าอย่าปาอุจจาระขึ้นฟ้าเกี่ยวกับเรื่องทํานองนี้พระตถาคตเจ้าเคยตรัสไว้เสมอมิใช่หรือว่าคนที่เกิดมาแล้วทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลผู้ชอบพูดชั่วๆไว้ฟาดฟันเชือดเฉือนตัวเองอันหนึ่งผู้ใดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญหรือสรรเสริญคนที่ควรติเตียนผู้นั้นชื่อว่าแสหาโทษใส่ตัวเพราะปากเขาย่อมหาความสุขไม่ได้เพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวยังถือว่ามีโทษน้อยเมื่อนำไปเทียบกับการทำใจให้คิดประทุษร้ายในพระสุคตการกล่าวร้ายพระพุทธเจ้านี้มีโทษมากอย่างยิ่งผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสย่อมได้รับบาปเองเหมือนคนที่ปาผงธุลีขึ้นฟ้าหรือปาธุลีทวนลมผู้โลภจัดไม่มีศรัทธาตรณีไม่สนใจใส่ใจในคำขอร้องวิงวอนของผู้ทุกข์ยากชอบส่อเสียดผู้นั้นมักจะชอบด่าผู้อื่นเสมอเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนดีพอสำหรับผู้ปองร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีต่างๆจึงเงียบหายไปหลายปีต่อมามีเรื่องเกิดขึ้นอีกคราวนี้เกี่ยวกับการฆาตกรรมพวกเดรัจฉีตามเคยได้จ้างนักเลงสุราให้ฆ่าหญิงคนหนึ่งชื่อสุนทรีแล้วนำไปหมกไว้ที่กองดอกไม้แห้งใกล้ๆกับพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์แล้วทำทีเป็นเที่ยวโฆษณาว่านางสุนทรีหายไปไม่ทราบว่าหายไปไหนมีการค้นหากันมากในที่สุดก็มาพบที่ใกล้พระคันธกุฎีคราวนี้พวกเดรัจฉีผู้ริษยาก็เที่ยวโฆษณาต่อมหาชนว่าพระผู้มีพระภาคร่วมหลับนอนกับนางสุนทรีแล้วฆ่านางเสียเพื่อปิดปากในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็จับผู้ร้ายฆ่านางสุนทรีได้ในร้านสุราแห่งหนึ่งเพราะพวกนั้นเมาสุราแล้วทะเลาะกันเองและกล่าวถึงเรื่องที่ตนตีนางสุนทรีกี่ครั้งดังนี้แลภาคผนวกเรื่องจินชมานวิกาธรรมันเอกในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจะหมายความว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จท่านว่าคนใดพูดสิบคำจะหาจริงสักคำหนึ่งก็ไม่ได้คนนั้นชื่อว่ามักพูดเท็จข้อว่ามีปรโลกอันข้ามเสียแล้วนั้นคือไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีสัจจะในที่นี้ท่านหมายเอาสัจวาจาคือความจริงทางวาจาหมายความว่าพูดจริงอย่างไรก็ตามคำจริงที่นักปราชญ์ท่านสรรเสริญนั้นต้องเป็นความจริงที่มีประโยชน์และถูกต้องตามทำนองครองธรรมดังภาษิตที่ว่าสัจเจอัตเทจะทำเมจะอหุสันโตปฏิติตาสัตตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือถูกต้องดังนั้นสัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและไม่ถูกต้องแม้จะจริงปราชญ์ท่านก็ไม่สรรเสริญคำเท็จแต่ผู้พูดมุ่งประโยชน์และสำเร็จประโยชน์อย่างดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังท่านให้อภัยไม่ถือเป็นบาปเช่นหมออาจจะกล่าวเท็จแก่คนไข้ของตนเพื่อไม่ให้คนไข้ของตนต้องเสียชีวิตเป็นต้นการพูดเท็จที่มีโทษมากทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือการพูดเท็จที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นยกย่องตนเองเกินความเป็นจริงคนสมัยโบราณถือสัจจะเป็นสำคัญโดยเฉพาะกษัตริย์จึงพูดกันติดปากว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำในทางศาสนาท่านว่าสัจจะเป็นคำไม่ตายข้อนี้เป็นธรรมเก่าสัจจังเวอมตาวาจาเอสะธรรมโมสนันตโนคนพูดจริงนำประโยชน์มาให้แก่ตนและแก่คนทั้งหลายทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นบัณฑิตย่อมถือว่าการนิ่งเสียไม่ยอมพูดประเสริฐกว่าการพูดเท็จเพื่อหักรานประโยชน์ผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคำสัตย์ท่านถือว่าเป็นคำสุภาษิตอย่างหนึ่งดังที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในสุภาษิตสูตรปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่าวาจาประกอบด้วยองค์ห้าเป็นสุภาษิตคือ 1. พูดถูกการ 2. พูดจริง 3. พูดคำไพเราะอ่อนหวาน 4พูดคำที่มีประโยชน์และ5พูดด้วยจิตเมตตาส่วนในสุภาษิตสูตรตติยวรรคแห่งสุตตนิบาตพระองค์ทรงแสดงลักษณะแห่งคำสุภาษิตไว้4ประการคือ 1. พูดดีจริง 2. พูดเป็นธรรม 3. พูดคำน่ารักน่าพอใจและ 4. พูดคำซื่อสัตย์จะเห็นว่าทั้งสองแห่งขาดคำสัตย์ไม่ได้เพราะคำสัตย์เป็นลักษณะสำคัญของวาจาสุภาษิตเพราะคำเช่นนั้นไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าคนพูดเท็จนั้นเป็นคนสิ้นคิดคือไม่สามารถเอาความจริงมาพูดได้เป็นคนขลาดเพราะไม่กล้าพูดความจริงอาจมีคนชอบพูดเท็จแย้งว่าคนพูดความจริงต่างหากเล่าเป็นคนสิ้นคิดเพราะไม่สามารถหาคำเท็จมาพูดได้คนธรรมดาความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องแสวงหาเที่ยวแสวงหาแต่ความเท็จจำเป็นจะต้องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นใครจะมาพูดความจริงก็พูดได้ทันทีตามที่รู้ที่เห็นเพราะฉะนั้นพวกเด็กๆก็พูดความจริงได้แต่คนพูดเท็จเก่งต้องเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะสามารถพูดเรื่องที่ไม่จริงให้คนเห็นว่าเป็นจริงได้แต่เป็นความฉลาดที่เป็นโทษเป็นภัยอย่างไรก็ตามคนมักพูดเท็จนั้นจะต้องมีความจำดีจึงจะเท็จไปได้ตลอดคือจะต้องคอยจดคอยจำว่าพูดเท็จไว้อย่างไรบ้างมิฉะนั้นจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนเมื่อมีผู้จับได้บ่อยเข้าความเคารพนับถือในบุคคลนั้นก็หมดไปเหลือแต่ความรังเกียจเหยียดหยามหัวเราะเยาะเล่นจะพูดจาจริงจังสักครั้งหนึ่งคนทั้งหลายก็เห็นเป็นเท็จไปอีกตกลงว่าเสียคนไปทั้งชาติส่วนข้อว่าผู้มีปรโลกอันข้ามเสียแล้วนั้นคือผู้ไม่เชื่อในเรื่องปรโลกไม่เชื่อว่าชาติหน้าจะมีจริงไม่เอาใจใส่แต่เรื่องชาติหน้าเข้าทำนองว่าขอให้มีความสุขสบายในชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างดังนี้เถิด